Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Ni taurigas nian vojaĝon ekde Lucerno al Lugano, kie ni komencis kune lastan semajnon. Ni haltis en Göschenen, ĉe la eniro de la granda 10.000 kilometrojn longa tunelo. Ni bezonas por tio 10 minutojn, kaj la vojaĝo neniel efikas sensacia. Eble en la mezo de la tunelo ni subite troviĝas sur la alia trako. Tion la inĝeniero igis ebla por povi fari riparojn sur peco de la trako, se tio ne interesas la pasaĝerojn. Eble 2 kaj 1/2 minutojn post ni jam alia trajno sekvas. Tiam oni mallongigis la blokon. Bloco estas la securiga distanzo inter 2 signaloi. Ciam ni eliras en aerolo, la vetero eble estas contraua al tio in Göschenen. Tio tre ofte ocasas, cia la montaro ancao estas climata limo. Se ni nun rigardas el la fenestro, ni rapide vidas maldextre monumenton. Estas reliefo en bronzo, creita de la Ticina sculptisto Vincenzo Vela, cae starigita in 1932, ocase de la 50-iara jubileo de la Traboro. La monumento montras 2 laboristoin, cioi portas sur portilo camaradon, cio estas victimo de la laboro. 3 laboristo havas en la mano lampon, dum 4 per sia lampo heligas la visagion de la mortigito por reconi lin. Eble estas amico? La bildo trovicas sur post marco jus eldonita por la jubileo. Oni ne povas vidi tion sculptajon ne cortuscite. 177 homoi perdis sian vivon dum la laboroi, oni ne conas la nombron de tiui, cies sano daure suferis pro la labor condicioi. Ciu tiel comforte, cae rapide, passis la tunelon, dedicu momenton alla victimoi de la laboro. Oni ofte parolas pri la progressoi de la tecnico, cae cutimas accenti ciom pli rapide cae pli bone oni povas odiau fare iun laboron. Pli valora tamen estas la securezzo. Ciam oni construis la paralelan tunelon por la autostrado tra la Gotardo, malfermita antau 2 jaroi, oni besonis ne mal pli da tempo ol antau 100 jaroi, sed nur 2 laboristoi perdis sian vivon. Mi devos alian foion pli detale paroli pri la infero en la monto antau 100 jaroi, sed nun ni volas daurigi nian vojaĝon al la sudo. Ancora ni trovicas en la alta montaro, cae se estas vintro, inter profunda negio. Cae de nove ni sequas torrenton, gia nomo estas Ticino, germane Tessin, france Tessin, quiu donis sia nomen alla suda ital lingua cantono, quiu ni nun tracuras en gia tuta longhezzo. Super Airolo, ni vidas fortan barilon construitan contra la lavangoi. Norde cae sude de la tunelo oni ciam de nove construas tiaen bariloin cae plantas arbaroin por bremsi la negion cae malgrat tio ocasas prescao ciuiare che la lavango per quelcae horoi fermas ciun traficon. Post quelcae minutoi ni vidas maldextre la dicaen tuboin tra cioi falas la aquo de la ritom lago construita por havigi la electron por la fervoio. Ancao sur la norda flanco ni povis vidi la tuboin de la centreio de Amsteg. En 1922 oni malfermis la electran traccion sur la Gotthard-linio, sed antaue estis necesse construi la centreioin, cioi per aquo forto liveras la necessan electran correnton. Tui poste ni vidas sur pezzo de ebena tero aviadeion, cio servas alla svissai militai aviadiloi. Alterigi tie inter la montoi estas same malfacile kiel alterigi respektive al shipigi sur aviadportilo en la maro. La pliaj vilaĝoj, kiuj ni pasas, havas belsonajn italajn nomojn kaj konservis sian apartan stilon, kiu interalie distingiĝas per la uzo de la granita ŝtono en la regiono por la konstruado. Konstrulokoj en la regiono, aspektantaj kiel vundoj en la pejzaĝo, montras al ni, kie oni laboras por la aŭtostrado. Kiuja estas finita norde de la autostrada tunelo, sed ancora ne tute en Ticino, kio causas kelkfoje trafikan kaoson. Tio ne ĉagrenigas nin. En la traino, el kiu ni denove havas frappajn teknikajn surprizojn. La diferenco en alteco, kiun la fervojo devas superi sude, estas ancora pli granda ol norde, ĉar Airolo situas sur altezzo de 1142 metroi, dum giornico, che la pesaccio de nove faricias pli ebena, sur 405. La recta distanzo estas nur 23 kilometroi. Do la sama problemo. Superi la enorman differenzon de altezzo en mal larga valo, presenticis ancora pli frappe. Ancao citie oni solvis gin per turnigiantai respektive spiralai tuneloi, ec unu pli ol en la nordo. Kiel jam dirite, unu turnigianta tunelo mesuras au unu kai duona au unu kilometron kun radiuso de 300 metroi kai oni gainas 35 metroin. Ancao citie la voyagianto havas la chanson che li vitas super au subsi alian trainon kiu movicas sur alia stupo kiu ni mem shus forlasis au atingos. Tiui turnigiantai tuneloi estis genia el trovajo. Ili permessas per pesai trainoi con normala rapidezzo venci enormain differenzoin en altezzo. La qualiton de la laboro, cion faris la ingenieroi antau 100 jaroi, oni ne pli bone povas esprimi, ol dirante, che hodiau, se oni devus construiti un fervojon, oni ne farus cin ali maniere. Effektive, dum 100 jaroi, oni ne devis shanci unu solan pezzon de la linio, cae povis tutte concentrigi, pli bonigi cin per novae signaloi, mallongigo de la blocoi, cae segurigo contra la vangoin cae rocfalon. Post la lasta turnigianta tunelo, nia linio faricias pli recta, cae fine ni atingas Bellinzona, la cef urbon de la cantono Ticino. La voyaggio ec de Airolo dauris unu horon, ec de Lucerno malpli ol tri horoin, la plei rapida traino besonas unu horon kai 15 minutoin, gi neniam haltas inter Bellinzona kai Lucerno. Ec de Bellinzona, flanca fervoia conducas al Locarno, charma turista loco apud la Lago Maggiore, dum la Gotthard fervoia daurigas al Lugano. Gi devas ancora foie superi monton nome Monte Ceneri, tamen gi ne besonas turnigiantain tuneloin. Post 25 minutoi ni estas in Lugano, cae post ancora foie 22 minutoi ni estas ce la landlimo in Chiasso, cie enorma stazio havas la necessan spazon por locigi la multain internaziaen freitotrainoin. De tie, nia traino, se ci estas internazia, daurigas al Romo, cae quelcae ecis Napoli. Ni trovicas sur la spino de Europo.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.